ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ 21-15 ሜትር ባንድ ከምኡውን ኣብ ፌስቡክን ኣብ ዩቲዩብን ብቐጥታ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ጀሚሩ። ከመይ ውዕልኩም ከመይ ምስኹም ክቡራት? ንሎሚ ሶኒ ዝተፈላለዩ መደባት ሒዝናልኩም ኣለና። ዜና እዩ ዝቅድም፣ ድሕሪኡ ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ቀሪብናልኩም ኣለና። ፍሉይ መደብ እውን ክህልወና እዩ። ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ፓርቲ ብልፅግና ኣቶ ብናልፍ ኣንዱ ኣለም ዝሃብዎ ቃለ ምልልስ። ዕለታዊ ዜና ክንቅድም ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ቀኒኹም ዜና ከስምዓኩም። ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ወታደራቶም ንልዕሊ ሓደ ወርሒ ይዋግእዎም ዘለዉ ናይ ሰሜን ሓይሊ ካብ ጎቦታት ትግራይ ናይ ደባይ ውግእ ከካይዱ እዮም ንዝብል ኣባህላ ነፂገምዎ። ካብ ሮይተርስ ዝተላኸ ዜና ሳራ ፍሳየ ክተቅርቦ እያ።
ሓይልታት ፌደራል ዋና ከተማ ትግራይ መቐለ ካብም ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ወይ ድማ ህወሓት መንዚዑ ከም ዝተቆፃፀራን እቲ ክካየድ ዝፀንሐ ግጭት እውን ከም ዘብቅዐ ምግላፁ ዝዝከር እዩ። እንተኾነ ግን መራሕቲ ህወሓት ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት መቐለ ውግእ የካይዱ ከም ዘለዉ ይዛረቡ ኣለዉ። ትንትንቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ጎንፂ ኣብ ምብራቅ ኣፍሪካ ዘይምርግኣት ከምፅእ ከም ዝኽእል ስጋኣቶም ይገልፁ ኣለዉ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ እቶም ገበነኛታት ጉጅለን ደገፍቶምን ሓይልታቶም ብዝግባእ ዝተዓጠቑን ናይ ምውጋእ ዓቕሚ ዘለዎምን እዮም ዝብል ወረ የናፍሱ ኣለዉ። ከምኡውን ብምሉእ ዓቕሞምን ናይ ክልል መሰረታዊ መዋቅሮምን ሙሉእ ብምሉእ ተጠቂሞም ስልታዊ ለውጢ ኣካይድና ዝብል ምክንያት ይህቡ ኣለዉ። እቲ ሓቂ ግን እቲ ገበነኛ ጉጅለ ሙሉእ ብምሉእ ዝተሸነፈን ድሕሪ ሕዚ ናብ ጎቦታት ትግራይ ወፂኡ ክቃለስ ዘኽእሉ ዓቕሚ ዘይብሉን እዩ ኢሎም እዮም። ብወገን ህወሓት ዛጊድ ዝተዋህበ ምላሽ የለን። ብምክንያት ምቁራፅ መራኸብቲ ማዕከናትን ከምኡውን ውሃብቲ ሰብኣዊ ሓገዛትን መራኸብቲ ሓፋሽን ከኣትዉ ፍቓድ ብዘይምርካቦም ሮይተርስ ነቲ ብኩሎም ወገናት ዝለዓሉ ጥርዓናት ኣብቲ ባይታ ኸይዱ ነቲ ዘሎ ሓቂ ከረጋግፅ ኣይከኣለን። መበገስ እዚ ጎንፂ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣብ ልዕሊ ነቲ ዝነበረ ምምሕዳር ፌደራል ብዓብላላይነት ሒዞም ዝፀንሑ ሰበስልጣናት ትግራይ ብዝወልዖ ኩናት ኣሽሓት ሰባት ተቐቲሎም እዮም። ከምኡውን 50,000 ዝፅግዑ ስደተኛታት ናብ ሱዳን ኣትዮም ህወሓት ሮኬታት ናብ ኤርትራ ተኪሳ ዓሌታዊ ምክፋላት ዝፈጥሩ ዝነበሩ ዝተባህሉን ኣብ ምኽባር ሰላም ሶማልያ ተዋፊሮም ኣንጻር ምስ ኣልቃይዳ ርከብ ዘለዉ ምልሻታት ዝቃለሱ ዝነበሩ ተወለድቲ ትግራይን ዕጥቆም ንኽፈትሑ ተገይሩ እዩ። ቅድሚ 8 መዓልታት ድማ ሓይልታት ፌደራል ንከተማ መቐለ ድሕሪ ምቁፅፃሮም ንሕወሓት ስዒሮም ከም ዝኣተውን ወተሃደሮም ንሓደ ሰብን ከም ዘይቀተሉ ገሊፆም እዮም። ይኹን እምበር ሓደ ሽምን ሽምቲ ካሉን ክዛረብ ዘይደለየ ዶክተር ትማለ ሰንበት ንሮይተርስ ከም ዝነገሮ ነቲ ኩናት ስዒቡ ብዝመፀ ጥቕዓት ወዲ 4 ዓመት ህፃንን 78 ዓመት ዝዕድሚኦም ወላድን ከምኡውን ንኣርባዕተ ስድራ ሓዊሱ ብውሕዱ ሂወት 27 ሰባት ኣሕሊፉ እዩ። ብተወሳኺ ሓይልታት መንግስቲ ኣብ መቐለ ንዘካይድዎ ዘለዎ ስርቂ ስዒቡ ህዝቢ ብዘለዓሉ ተቃውሞ 2 ሰባት ተቐቲሎም 4 ድማ ከቢድ ጉድኣት በፂሕዎም እዩ ኢሎም እዮም እቶም ሓኪም። ኣብቲ ከተማ ዝርከባ ኣገልግሎት ሕክምና ወሃብቲ ትካላት ልዕሊ ዓቕመን ኮይንወን እዩ። መብራህቲ የለን፣ ንመሐለውታ ጀነሬተር ዝኸውን ነዳድ እውን የለን። ጓንቲ ሕክምናን ፀረ ቃንዛን ኣንቲባዮቲክስን እውን የለውን። ሰራሕተኛታትን ተገልገልትን ዝበልዕዎ መግቢ የብሎምን። ኣገልግሎታት ባንኪ የለን። ኣምቡላንስ ከይተረፈ በቶም ወተሃደራት ተወሲዶም እዮም ኢሉ እዮም። ውድብ ሕቡራት ሃገራት ናብታ ልዕሊ 5 ሚልዮን ህዝቢ ዝነብረላን ቅድሚቲ ኩናት እውን እንተኾነ 600,000 ሰባት ብረድኤት ዝናበሩላ ዝነበረት ትግራይ ንምእታው ፀቕጢ ይገብር ከም ዘሎ ዝፍለጥ እዩ። ይኹን እምበር ክልተ ላዕለዎት ሰበስልጣናት ወሃብቲ ሓገዝ ኣብቲ መወዳእታ ዝሓለፈ ሰሙን ንሮይተርስ ከም ዝበልዎ ስርቅን ኣልቦ ሕግን ኣብታ ክልል እንተሃልዩ ሕዚ እውን ስራሕቲ ሰብኣዊ ሓገዝ ንምክያድ ኣፀጋሚ ክገብሮ እዩ ኢሎም እዮም። መንግስቲ ድሕሪ ምርግጋኣት ሰላም ቀንዲ ጠመተ ገይሩ ዝሰርሓሎም ድሕንነት ተጋሩ ምሕላውን ስደተኛታት ናብ ሃገሮም ምምላስን ከም ዝኾነ እዩ ዝሓበረ። እንተኾነ ግን ገለ ነበርቲ ዲፕሎማትን ህወሓትን ግን እቲ ግጭት ከም ዝቐፀለን ብዓርቢ እውን ስርቅን ተቃውሞን ከም ዝቐፀለ ይዛረቡ።
ንመስግን ሳራ። ኣብ ትግራይ ዝካየድ ወታደራዊ ወፍሪ ዝተዛዘመ እንተኾነ እውን ሕጊ ናይ ምኽባር ወፍሪ ዝዛዘም ግን መራሕቲ ህወሓት ንፍርዲ ክቐርቡ ከለዉ እዩ ኢሎም ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ገዛኢ ውድብ ብልፅግና። እዚ ኣብ ዝተወሰኑ መዓልትታት ክዛዘም ይኽእል እዩ ክብሉ ኣባል ፈፃሚ ስራሕ ፓርቲ ብልፅግናን ሓላፊ እቲ ቤት ፅሕፈትን ኣቶ ብናልፍ ኣንዱ ኣለም ንረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ገሊፆም። ህወሓት ስልታዊ ምንስሓብ ገይረ ኣለኹ እናበለ ይገልፅ። ኣቶ ብናልፍ ግን ነዚ ኣባህላን ንዊሕ ናይ ደባይ ውግእ ክህሊ እዩ ንዝብልን ግምታት ነፂጎም ኣለዉ። ድሕር ዜና ክንውስኸሉ ኢና። ኢትዮጵያ መተሓላለፊ መገዲ ክሳብ ዘይከፈተትና ነቶም ብሰንኪ ውግእ ኣብ ትግራይ ይሳቀዩ ዘለዉ ዓሰርተታት ኣሽሓት ህዝቢ ክሕግዙ ከም ዘይኽእሉ ትካላት ረድኤት ሕቡራት መንግስትታት ገሊፆም። ናይ ጄኔቭ ወኪልና ሊዛ ሽለይን ንዝለኣኸቶ ሪፖርት በትረ ስልጣን ከቅርቦ እዩ።
ሕቡራት መንግስታትን ኢትዮጵያን ናብታ ውግ ይካየደላ ዘሎ ትግራይ ረድኤት ብዘይ ዕንቅፋት ዝባፅሐሉ ኣገባብ ንክዝርጋሕ ዝሓለፈ ረቡዕ ተሰማሚዖም ነይሮም። ገና ኣይተተግበረን ዘሎ ተስፋ ግን ይግበረሉ። ውድብ ጥዕና ዓለም ብግዲኡ ኩነታት ምስ ተመቻቸወ ብቕፅበት ናብ ትግራይ ኣትዮም ሓገዝ ዘውፍዩ ሰራሕተኛታቱ ቁርባት ኮይኖም ከም ዘለዉ ይዛረብ። ውሃቢ ቃል ውድብ ጥዕና ዓለም ታሪክ ያሰቪች ኣገልግሎት ትካላት ጥዕና ትግራይ ብሰንኪ ትውግእ ተቋሪፁ ከም ዘለዎ ይጠቅስ።
እዚ ማለት ፕሮግራም ክታበት፣ ቁፅፅር ሕማማት፣ ዳህሳስን ካልኦትን ተኣጓጉሉ ኣሎ። ስለዚ ኩነታት መተሓላለፊ መንገዲ ምስተማዓራረየ ግና ንኣገደስቲ መድሓኒታት ፀረ ተላገብቲ ጥራይ ከይኮነስ ተላገብቲ ንዘይኮኑ ሕማማት እውን ናብ ኩሎም ትካላት ጥዕና ክነባፅሕ ኢና።
ውድብ ጥዕና ዓለም ኣብ ኣግለፂኡ ለበዳ ቫይረስ ኮሮና ከም ዓሶ ዝኣመሰሉ ካልኦት ተላገብቲ ሕማማትን ኣብ ትግራይ ንህዝቢ ከቢድ ፀገም ክፈጥሩ ከም ዝኽእሉ ኣጠንቂቕሎ። እዚ ትካል እዚ ሰራሕተኛታት ህፁፅ ሕክምና ንዝቕፅሉ ሰለስተ ኣዋርሕ ንዓሰርተ ሽሕ ሰባት ሓገዝ ንክልግሱ ከም ዝወፈረ ጠቂሱሎ። ያሶቪች ወሲኹ ውድብ ጥዕና ዓለም ምስ ትግራይ ናብ ዘዋስኑ ከባብታት ብስምባደ ዓሶን ሕፅረት መግብን ንዝሰቀዩ ሰባት ንምሕጋዝ ኣብ ዝኽእለሉ ቁመና ከም ዝርከብ ገሊጹሎ። እዞም ዝተጠቕሱ ሓገዛትን ኣቑሑትን ናብ ትግራይ እውን ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ንምእታው ከም ዝከኣል ኣዘኻኺሩሎ። ዋብ ቃል ውድብ ጥዕና ዓለም ታምሰን ፍሬል ከምዚ ይበል።
We note that violence may have disrupted WFP's existing operations in Tigray.
ህልዊ ኩነታት ትግራይ ንስራሕቲ ፕሮግራም ምግባዕ ዓለም ከም ዘተኣጓጎሉ ፈሊጥና ኣለና። ካልኦት ተፀበይቲ ሓገዝ ከም ዝህልውን ንግምት። ኣብ ትግራይ ንዘሎ ኩነታት ተሓገዝቲ ዳህሳስ ምስ ተፃፈፈ ንዝህሉ ተወሰኽቲ ሰባት ንምሕጋዝ ተቐሪብና ኣለና።
ኣብ ሕቡራት ሃገራት ቤት ፅሕፈታት ተሓባበር ረድኤት ብወገኑ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ስራሕቲ ሎጂስቲካውን ፀጥታውን ጉዳያት ኣብ ስምምዕነት ንምብፃሕ ረድኤት ንምብፃሕ ዝንፅር ስምምዕነት ክብፃሕ ከም ዘለዎ ሓቢሩ ኣሎ። ድሕሪኡ ይበል እቲ ትካል ረድኤት ናብ ትግራይ ብዘይፀገም ምብፃሕ ይከኣል እዩ ይብል።
ኣነና ብትረ ሰራዊት ሱዳን ናብ ኣሰሓሓቢ ናይ ሕርሻ ቦታ ናብ ኢትዮጵያ ወታደራት ምእታው ተፈሊጡ። መንግስቲ ሱዳን ብዛዕባ እቲ ወታደራዊ ምንቅስቃስ ርእይቶ ኣይሃበሉን። ሓይልታት ሱዳን ምስ ኢትዮጵያ ናብ ዘዋስን ናይ ሕርሻ ከባቢ ብምእታው ንዝሓለፉ 25 ዓመታት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ሚሊሻታት ኢትዮጵያ ንዝነበሩ ቦታታት ተቆፃፂሮም ኣለው። እዚ ኣብ መንጎ ካርቱምን ኣዲስ ኣበባን ነዊሕ ዝፀንሐ ናይ ግጭት ምንጪ እዩ። ሽፍታ ተባሂሎም ዝፅውዑ ናይ ኢትዮጵያ ዕጡቃት ጉጅለታት ኣብ እዋን ምሕፋስ ምህርቲ ብዕቱብ ብምንቅስቃስ በብዓመቱ ሱዳን ይግባኣኒ ኣብ እትብሎም ፋሽቃን ካልኦት ከባቢታትን ዘራእቲ ኣብ ምስራቅ ዝለዓለ ምንቅስቃስ የካይድ ነይሮም ይብል እቲ ዜና። ብሰንኪ ለበዳ ኮቪድ-19 ን8 ኣዋርሕ ተቋሪፁ ዝነበረ ልዕሊ 5ይ ክፍሊ ትምህርቲ ኣዲስ ኣበባ ሎማዓንቲ ተጀሚሩ። ተምሃሮ ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ብዝርከቡ ሰሙያ ጥዕናን መምህራንን ዝህብዎ ምኽሪ ተግባራዊ ብምግባር ካብ ኮቪድ-19 ንርእሶም ክከላኸሉ ምክትል ከንቲባ ኣዲስ ኣበባ ወይዘሮ ኣዳነች ኣበቤ ኣብቲ ስነ ስርዓት ምጅማር ኣተሓሳሲበን ይብል ፀብጻብ ፀሓይ ዳምጠው ካብ ኣዲስ ኣበባ። ካብ መጀመርያ ወርሒ ታሕሳስ ጀሚሩ ካብ ኬንያን ሶማልያን ናብ ኢትዮጵያ ዝኣቲ ዕስለም በጣ ኣብ ልዕሊ 3 ክልላት ማለት እውን ኣብ ክልላት ሶማልያ፣ ኦሮምያን ደቡብን ጉድኣት ከውርድ ከም ዝኽእል ሚኒስተር ሕርሻ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ። እቲ ሚኒስተር ከም ዝሓበሮ ነቲ ዕስለም በጣ ንምምካት ዘኽእል ዓቕሚ ከም ዝተጠረየ ብምግላጽ ኣብ ውሽጢ ቀረባ እዋን ካብ ማእኸል 40 ምንጭ ብነፈርቲ ዝተሓገዘ ምንጻግ ኬሚካል ከም ዝካየድ ኣፍሊጡሎ ይብል ጸብጻብ ሙክታር ጀማል። ናይ ፈረንሳይ ፕሬዚዳንት ኢማኑኤል ማክሮን ንግብፂ ኣፅዋር ንምሻጥ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ተሃገር ከም ቅድመ ኩነት ከም ዘይቕበልዎ ሎማዓንሶኒ ገሊፆም። ምክንያቱ ድማ ካይሮ አንጻር ግብረ ሽብራ ንእተ ካይዶ ግጥም ዘዳኸም ክኸውን ድለ ስለ ዘይብሎም ምዃኑ ሓቢሮም። ማክሮን ነዝርኢቶ ዝሃቡ ምስ ናይ ግብፂ ፕሬዚዳንት ዓብደልፈታሕ ኤልሲሲ ኣብ ፓሪስ ተራኺቦም ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ እዩ። ማክሮን ብመንግስቲ ሲሲ ንዝቐፀለ መግሃሲ መሰላት ፀማም እዝኒ ይህቡኣለዉ ዝብል ክሲ እንተወሓደ 17 ናይ ፈረንሳይን ዓለም ለኸን ጉጅለታት ሰብኣዊ መሰላት ቅድሚቲ ዑደት መግለፂ ኣውፅአን ነይረ። ጋናውያን መረዝቲ ኣብ ስልጣን ዝርከቡ ፕሬዚዳንት ናና ኣኩፎ ኣዶ ኣብ ስልጣን ክፀንሑ ወይ ናይ ቀደም ፕሬዚዳንት ጆን ማሃማ ዳግም ናብ ስልጣን ክምለሱ ድምፆም ክህቡ ዒሎም ኣለዉ። ብመሰረት ዝተኣከበ መዓቀን ርእቶ ህዝቢ ኣብ ስልጣን ዝርከቡ ፕሬዚዳንት ክዕወቱ ዝኽእሉ እንተኾኑ እውን ናይ ፕሬዚዳንት ኣኩፎ ኣዶ ፓርቲ ኣብ ፓርላማ ዝነበሮ በዝሒ ወናብር ክስእን ትፅቢት ይግበር። ኣብ 33,000 ማእኸላት መውሃቢ ድምፂ ልዕሊ 17 ሚልዮን ሰባት ድምፆም ክህቡ ተመዝጊቦም ኣለዉ። ሶምያ ሕጊ ካሜሮን መንግስቲ ኣብ ሙያና ጣልቃ ምእታው ጠጠው ከብል ኣለዎ ክብሉ ብምቅዋም ካብሎም መዓንቲ ሶኒ ጀሚሩ ንዘይተወሰነ ግዜ ዝፀንሕ ናይ ስራሕ ኣድማ ኣዊጆም። ኣብ ስምምዕ ክሳብ ዝብፃሕ ኣብ መላእቲ ሃገር ዝርከቡ ኣብያተ ፍርዲ ዕፅዋት ክኾኑ እዮም። ኣብ መወዳእታ ኣባላት ኮንግረስ ዩናይትድ ስቴትስ ነዊሕ ትፅቢት ዝተገብረሉ ብክልቲኦም ፓርትታት ዝቐረበ ምስ ለበዳ ኮቪድ-19 ብዝተኣሳሰረ ዝተሃሰዩ ኣሜሪካውያን ስድራታትን ትካላት ንግድን ንምሕጋዝ ልማዕን ሶኒ እማመ ዕላዊ ክገብሩ ትፅቢት ይግበር። ብዲሞክራት ዝምራሕ ኣባላት ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝብን ብሪፓብሊካውያን ዝዕብለል መወሰኒ ሕጊ ሰነትን ዝርከብዎም ጉጅለ ብሰንኪ ኮቪድ-19 ዝወረደ ናይ ቁጠባን ጥዕናን ተፅዕኖ ንምሕጋዝ 908 ቢልዮን ዶላር ናይ ኮቪድ-19 ሓገዝ ሕጊ ከቕርብ እዩ። ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ በዝሒ ብኮቪድ-19 281,000 ሰባት ኣብ ዝሞትሉ ዝተሃሰየ ናይቲ ሃገር ቁጠባ ክሕገዝ ሓያል ድፍኢት ክግበር ጸኒሑ እዩ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም።
ይቕኒልና ገብረ እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ፈነወ ቪኦኤ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ዋና ከተማ ዩናይትድ ስቴትስ ዋሽንግተን ዲሲ። ክንቅፅል ስፖርታዊ ዜና። ከመምስኹም ክቡራት ሰሙናዊ ስፖርታዊ ዜና እነሆ። ኣትሌት ገንዘቤ ዲባባ ኣብቲ ኣብ ቫለንስያ ሱባኝ ዝተኻደ ቅድድም ፍርቂ ማራቶን ተዓዊታ። ገንዘቤ ንርሕቐት ፍርቂ ማራቶን ዝዛዘመትሉ ግዜ 1:05:39 እዩ። ኬንያዊት ሻይላ ቸፕኩሪ ካልኣይ፣ ኢትዮጵያዊት ሰንበሬ ተፈሪ ሳልሳይ። ናብ ዜና ኩዕሶ እግሪ ክንሰግር፣ ኣብ ላሊጋ ግጥማት ስፓኝ ባርሴሎና ንቁልቁል ኮይኑ መንገዳ ቅድሚ ቱማሊ ብጋንታ ካዲስ 2-1 ተሳዒራ። ሊዮነል ሜሲን ብፆቱን ኣይግድን ቅድሚ ቱማሊ ታሽዓይ ብርኪ ሒዛላ ጋንትኦም። ባርሴሎና ነቲ ሊግ ጋንታ ኣትሌቲኮ ማድሪድ እያ ትመርሖ ዘላ ብ26 ነጥቢ። ሪል ሶሴዳድ ካልኣይ፣ ቪለርያል ሳልሳይ፣ ሪል ማድሪድ ራብዓይ፣ ሳድስ ሓምሻይ፣ ሴቭል ሻድሻይ። ኣብ ፕሪምየር ሊግ ኣዲ እንግሊዝ ቻልስን ቶተንሃምን ይሰልጠን ኣሎ። ቶተንሃም ንኣርሰናል 2-0፣ ሊቨርፑል ንወልቭ 4-0፣ ቻልሲ ንሊድስ ዩናይትድ 3-0፣ ማንቸስተር ዩናይትድ ንዌስትሃም ዩናይትድ 3-0፣ ማንቸስተር ሲቲ ንፉልሃም 2-0 ስዕረን ኣለዋ። ኩለን ዝተዓወታ ብዜሮ እየን ተዓዊተን። ብሕልፊ ጋንታታት ከተማ ማንቸስተር ሲቲን ዩናይትድን ናብ ንውር ይመለስ ኣለዋ። ኣብ ዝርርዕ ሰደቃ ሆሴ ሞሪኖ ዝመርሐ ጋንታ ቶተንሃም ሃስፈር ብ24 ነጥቢ ትመርሕ። ብማዕረ ነጥቢ ግን ብሸቶታት ተበሊፃ ሊቨርፑል ካልኣይ፣ 2 ነጥብታት ትሒታ ቻልሲ ሳልሳይ፣ ሌስተር ሲቲ ራብዓይ፣ ማንቸስተር ዩናይትድ ሓምሻይ፣ ማንቸስተር ሲቲ ሻድሻይ። ኣብ ሊግ ዓዲ ኢጣልያ ሴሪኤ ስቴድየማ ብሹም ዲዮጎ ማራዶና ዝሰየመት ጋንታ ናፖሊ ንክሮቶን 4-0 ስዒራታ። ነቲ ሊግ ትመርሕ ኤሲ ሚላን ድማ ንሳምፒዶሪያ 2-1 ስዒራታ ኣላ። ስርርዕ ሰደቃ ማለት እዩ። ኤሲ ሚላን ብ26 ነጥቢ ቀዳማይ፣ ኢንተር ሚላን ብ21 ነጥቢ ካልኣይ፣ ናፖሊን ናይ ዓም ሻምፒዮን ጁቨንቱስን ብ20 ነጥቢ ሒዘን ሳልሳይ ደረጃ ይርከባ። ኣብ መወዳእታ ናብ ፊፋ ስርር ሕርያት ጋንታታት ኩዕሶ እግሪ ክንሰግር ብመሰረት ፊፋ ዓለምለኸ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ማለት እዩ ዝዘርግሖ ሓበሬታ ሃገራውያን ጋንታታት ኩዕሶ እግሪ ደረጃ ወፂለን ኣሎ። 1780 ነጥብታት ረኺባ ቀዳመይቲ ትርከብ ጋንታ ቤልጅየም ኮይና ኣላ። 1755 ነጥቢ ዝረኸበት ጋንታ ፈረንሳ ካልኣይ። 1743 ነጥቢ ዘለዋ ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ብራዚል ሳልሳይ፣ ኢንግላንድ ራብዓይ፣ ፖርቱጋል ሓምሻይ፣ ስፓኝ ሻድሻይ፣ ኣርጀንቲና ሸውዓይ፣ ኡሩጋይ ሻምናይ፣ ሜክሲኮ ታሽዓይ፣ ኢጣልያ ዓስራይ። ኢጣልያ ኣይግደን። ካብ ጋንታታት ኣፍሪቃ ብሉፅ ስፍራ ዝሓዛ ሰነጋል መበል 20፣ ጋንታ ቱኒስያ መበል 26፣ ጋንታ ኣልጀርያ መበል 31፣ ጋንታ ናይጀርያ መበል 35፣ ሞሮኮ መበል 35 ካብ ዓለም ምዃኑ እዩ። ኣዝዩ ዝናኣድ ደረጃ ብቕዓት እምበር ናይ ሎም ስፖርታዊ ዜና ተፈፂሙ። እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ናይ ልኹም ፍሉይ መደብ ክንሰግር፣ ወታደራዊ ወፍሪ ሰሜን ዘብቃዕ እኳ እንተኾነ እቲ ሕጊ ናይ ምኽባር ወፍሪ ዝዛዘም ግን መራሕቲ ሕወሓት ናብ ፍርዲ ምስ ዝቐርቡ እዩ ክብሉ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ገዛ ፓርቲ ኢትዮጵያ ፓርቲ ብልፅግና ተዛሪቦም። እዚ ኣብ ዝተወሰነ መዓልትታት ክዛዘም ይኽእል እዩ ክብሉ ኣባል ፈፃሚ ስራሕ ፓርቲ ብልፅግና ኣቶ ብናልፍ ኣንዱ ኣለም ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለዉ ተባሂሉ ኣሎ። ሕወሓት ግን ዛጊድ ተሳዒረ እየ እውን ኣይበለን፣ ሜላዊ ምዝላቕ እየ ገይረ እውን እዩ ዝብል። ኣቶ ብናልፍ ግን ዝተናውሐ ብረታዊ ውግእ ድብያ ክህሉ ይኽእል እዩ ንዝብል ግምታት ኣነኣኢሶሞ ኣለዉ ይብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝለኣኾ ሪፖርት መኒ ኣፈወርቂ ተርጉማ ክተቕርቦ እያ።
ኣቶ ብናልፍ ኣንዱ ኣለም ኣብትን ሪፖርተር ቪኦኤ እስክንድር ፍሬው ዝሃብዎ ቃለ መጠይቕ እቲ ዝተኻየደ ወታደራዊ ወፍሪ ነቲ ተገይሩ ዝበልዎ መጥቃዕቲ ንምዕፃፍን ንቐፃልነት ኢትዮጵያን ንሓደጋ መፍራስ ኢትዮጵያን ንምፍሻል ስራሕ ተሰርሑ። ስለዚ እዚ ብዓወት ስለ ዝተሰርሐ እቲ ዝተሓስበ ሓደጋ ምፍራስ ስለ ዝተቐልበሰ ኢትዮጵያዊነት ጎሊሁ ወፂኡ ኣሎ፣ ብዓወት ከዓ ተዛዚሙሎ ንብሎ እውን በዚ ምክንያት እዩ ኢሎም ኣለዉ። ሕወሓት ግን ስልታዊ ምዝላቕ ኢና ጌርና እምበር እቲ ኩናት ተቐፂሉ እዩ ዘሎ እዩ ዝብል ዘሎ። ብሓደሓደ ዓለም ለኸ ማሓውራት ዜና እውን ንውሕ ዝበለ ናይ ድበያ ውግእ ክካየድ ይኽእል እዩ ዝብል ፀብጻባት የውፅኡ ኣለዉ። ኣብዚ ገምጋም ፓርቲ ብልፅግና እንታይ እዩ ንዝብል ሕቶ ኣቶ ብናልፍ ዝሃብዎ ምላሽ ካብ መጀመርታ ኣትሒዞም እንታይ ዓይነት መግለፂ ሂቡ ከም ዝነበሩ ኩሉ ዝፈልጦ ይመስለኒ። እቲ ስርሒት ካብዚ ጅምር ኣትሒዞም ኣበየ ግንባሩ ንዘጋጥሞም ስዕረት ኣሚኖም ዝተቐበሉሉ ግዜ የለን። እቲ ኣባይታት ዘሎ ሓቂ እሱ እዩ። መቐለ ክሳብ ትተሓዝ ክሳብ መወዳእታ ዝህብዎ ዝነበሩ መግለፂታት እዚ ኣጥቂዕና፣ እዚ ደምሲስና፣ እዚ ኣዕኒና ዝብል ናይ ምህዘወረ እዮም ዘውርዩ ነይሮም። ድሕሪ ምባል ከምዚ ኢሎም
ይሄ ሆን ተብሎ ህዝቡን ለማደናገርና የዓለም አቀፉ ማህበረሰብም ጦርነቱ እንደቀጠለ እነሱ በአሸናፊነት እየተወጡ እንዳሉ የመሳሰለውን ስዕል ለማስያዝ ሆን ተብሎ የሚደረግ የፈጠራ ወሬ እንደነበረ በጣም ግልጽ ነው። ከቀን ወደ ቀን
እዚ ደይ መደይልካ ንህዝቢ ንምድንጋር ንዓለም ለኸ ማሕበረሰብ እውን እቲ ኩናት ከም ዝቐፀለ ንሳቶም ብዓወት ይዋፅሉ ከም ዘለዉ ዝመስል ምስሊ ንምትሓዝ ዝግበር ናይ ምህዘወረ ምንባር ግልፂ እዩ። ኣውሮፕላን ወቂዕና እናበሉ ኣብ ካልእ ሃገር ዝኾነ እናምፅኡ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ እናለጠፉ ብዙሕ ነገር ስለ ዝበሉ ኣነ ነዚ ብዙሕ ቦታ ክወሃቡ ኣለዎ ኣይብልን እየ። ድሕሪ ምባል ሕጂ ኩሉ ሓይሎም ተበታቲኑ ብኣና ወገን ብወግዒ ወታደራዊ ወፍሪ ሙሉእ ብምሉእ ጠጠው ክብል ተገይሩ እዩ። ድሕሪ ምባል እውን ኣስዒቦም
አሁን የቀረው የፖሊስ ስራ ነው። ፖሊስ እነዚህን የተደበቁ በወንጀል የሚፈለጉ ለህግ መቅረብ ያለባቸውን ሰዎች ከተደበቁበት ቦታ እየፈለገ አውጥቶ ለህግ ለፍርድ እንዲቀርቡ የማድረግ ስራ ነው የሚሰራው። ይህንን ነው አሁን ፖሊስ እየሰራ ያለው።
ሕጂ ተሪፉ ዘሎ ስራሕ ፖሊስ እዩ። ፖሊስ ነዞም ተሓቢኦም ዘለዉ ብገበን ዝድለዩ ናብ ሕጊ ክቐርቡ ዘለዎም ሰባት ካብቲ ተሓቢኦምዎ ዘሎ ቦታ እናናደየ ናብ ሕጊ ናብ ፍርዲ ናይ ምቕራብ ስራሕ እዩ ዝስራሕ ዘሎ ኢሎም ኣለዉ። ኣስዒቦም እውን
የዘመቻው መጠናቀቅ የሚቀረው የመጨረሻው እንትን እነዚህን ቅድም የጠቀስኳቸውን በህግ የሚፈለጉ ወንጀለኞችን ለፍርድ የማቅረቡ ስራ ነው። እሱ በአጭር ጊዜ መጠናቀቅ እንዳለበት መሰረታዊ አቅጣጫ አስቀምጧል።
نمز زمت وفرز طرفون امیچ رشانگر زمز دقسقوام بحقز دلیگ بنینیتات نفر دینای مغرف سراحیم. نسون ابحط ارگزه کزازم کمزلو ادلای امفت اقمیت اللوم. منگسون ابز ابرتی ایسر رحلوم. نایده اساسن زلو و بوت آنادیخا نفر دین مغرف ازون ابز توسن معلتات کزازم یخ الیزبل گمت اللو ایلوم اللوم. مس حبرت من قصتها سب أو رديتنا مبتصح زت جبر سمم بزمل كتون رديتنا مبتصح كسب كنديز زت أمامني نزب الحطو نزت مزابل وزيقتات نبوت أم نخم اللسو سب أو حجز نخجبر اللهم مليس كان يمت يا سراح نخسرحن نعملو برسرحكم اللسو مقبر زت قارض وأجل قلتات من قصة نخجمرون نتم بدحريس عرعيب قلب زعينتو تقول جلة فات زفر عرسم محورات لمعت تولي الكات أجينكا تولي لهم أجل قلت خجمرو زب الأنف تقميت الله كسرح اللونيو إلو مالو أتبنى الفاس عبام
يا أنا ما كفو ما برسلم بس جلائي بتالي بسباوي دقاف لايك لنيادر كو كزان ناسوازو
علم لخ محبرسبون عبزي بفلاي عبسب أو حاجز نزجبر دقفن عبر كتون كنتات كم تشاچو زيادة ترجع كنتات نخفتر سرح بوليتيكان بزمل كعمس هزبن عم مخخرن مرجع ميت إذا عم سلو نجرات النات سرحو مش كنتات كفتر كسرحي إلو معلوم أبي معرب تقرأيز اللعلو حطو من النتن من حدار وسنن بزملكت فتسعام سرح بارت بلتسقنا كم دستزرار ربولو تقليتو نيرو زتابت حمد امدم تانتليو قلت ولي نزب الحطو سكندر فريو أطب بالنالف أبزهبو ملاش زم حطوتات مزي سرحي تتحاحيزم زتلعلو آيكونون نزحالفو سلاس عامتات بزي مقراز كلعلو زتنحيهم حطو أمون حطو فتحيو حطهم بسلامة ومن قدي أبزق ربولو زنبر أوانوين بزوح بدل كفتس أمام تساني دحر مبال إذا حدش حطو أيكونن بحايلوين حاتيتو ما يفلتون قن أجندا نمقيار كونة تبهيلو إذا مريت نايمم لا سراحينا تبهلي نعلم دخل ما حبر سب كي ترفي نمد نقار نزي يقن قنون لو دحر مبال نتزتخايا دحق نايم أخبار سرحيت أبلع له الأولى ونتسن مكالا خلي سراويتن دفتس أمام تكعتتن مشفان تسرحيت مريت نايمم لا سعم سيلكا كغرب تفتيني قن تسرحيت مريت نايمم لا سحطو خمزي كوني نخلو قلت كخوني قبائي لهم قن كا نزي حطو نقول نتقر فلو مخنيات ونيا لاني لهم
يمان النت يفتت إياكيرو فتر الناغين نوت إياكيرو إني دامت كدام تأرفتر الناغين نوت سلازي هنت إياكيرو ودهور متقفابت من المكنيات يلم سلونم
نايمان النت نايت فتح حطو يوم تسامعنا فتح خنركب يزب الحطو أم سلاز إزو حطو نابقون نتدف قالو زوهان مخنياتي بالكان سلاز بحقاون سلاماون من قد يوم زغربو وزلو نزو حطو زي سامعكا سرعتنا السرار حان تخطيلكا من لاشكرخ بمقبارون يد اللي زبليو نايت فتس عم سرع كوميتي نايمو وداتا عم فتيلو مالوهم فلي حيلين ميليشان كل الامحارة ابت وفرز تخافل اللو مخنيات تامل كيتوم كا ابل علم كلاخل مدقعت كام فتس عم بتوساخي ودنام نغندرن ولديان نمحاز لزنبره نزن مفتسام كاك راك رابس تباها لبوتا كوينات كفيتم بدحرئي وتفولي حايلن ميليشان كل الامحارة نتمدقع تمكيتو اندقنا بمدقع نتحايل بتاتينو كابتا الأخوة وزاق بمقبر ابت وفرتها خافيلو يلو معلوم سلازي قبل علي خللهم نزتا سنزرهم مدقعتي نمعز قافيو نزخ امس مكلا خلا حايلو خوينهم بحابار سريحهم مؤيم دحر مبال دحارة بقالوت كبابتات تقرأي تقبر السرحي تقن بقاندو بمكالا خالي سراويتي تخايدو يلو معلوم كالي اسكندر فريو ناقاتو بنا الفزا قربو اللمحطو مازا بوليتيكا وقدا حووحات عب ايتيبيا بزملكت بكوميتي فتسا مسرح بلتقنا زتو السنة والسنة اللودو نسوهم حووحات معقان الشبرتنينت يمالي يلكم نيركم بقالا عبالات بارلماون بشبرتنينت كفرج حطو قريبي يوم سلازي حووحات بزملكت زتا بزح مدمدمتا اللودو زبل يوم ناقاتو بنا الف اندالم حالا في بيت صحفة قزا بارت بلتقنا زق قربو اللمحطو ناقاتو بنا الف ابزهابو ملاش زي حوحات شبرتانيا تبهايلي يفرج زبل حطو اب بقوع مغنيات زتا مسرطو حطو إلا إذا حسب أبالات بارلمان كالي حبرة سابنون أبستفل علي مدرخ نزي حطو يلعلو اللقيم سلازي بزي خطري أخر لخان أتوقو الجلي فاتيموا بزول وقف عتاتن ملع على حوكتن تحطو ملعالو جيجا أي إلكا زو السد أي كونن دحر مبال كم زي لهم
نقرقن عون بشبرتانيا تفرج أي فرج ميلو لموسن يلا تكمل ماري خلاص اللي قال عندنا
ነገር ግን ሕጂ ብሽብርተኝነት ይፈረጅ አይፈረጅ ዝብል ንመውሳን ካል ተወሳኺ ስራሕ የድሊ እዩ። ቀዳማይ ዝተጀመረ ሕጊ ናይ ምኽባር ስራሕ ሙሉእ ብምሉእ ክዛዘም ኣለዎ። እዚ ማለት ቅድም ከም ዝተኣስክዎ ኣዋድቲ ትገበንን ቀንዲ መራሕትን ዝኾኑ ብሕጊ ዝድለዩ ሰባት ናብ ፍርጂ ክቐርቡ ኣለዎም። እዚ ስራሕ ክዛዘም ኣለዎም። ካልኣይ እዚ ስራሕ ምስ ተዛዘመ ነባራዊ ኩነታት ክግምገም ኣለዎም፣ መፅናዕቲ ክካየዱ ኣለዎም፣ ቀጻሊ ፖለቲካዊ ኩነታት ብደንብ ክርአ ኣለዎም። እዚ ከዓ ካልኦት ተወሰኽቲ ስጉምቲ ኣብ ልዕሊ ሕወሓት ከም ውድብ ዝውሰዱ እንተልዮም ኣብ ገምጋምን መፅናዕትን ተመስሪቱ ዝውሰዱ ውሳነታት እንተልዮም ከም ኣድላይነቱ እናተወሰኑ ክኸዱ ክግበር እዩ ዝብል እዩ ኣንፈት ኮሚቴ ፈፃሚ ስራሕ። መጀመርታ ሕጂ ንገበነኛታት ናብ ፍርድ ናይ ምቕራብ ስራሕ ንዛዝሞ ክብሉ ኣቶ ብናልፍ ኣንዱኣለም ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ገዛኢ ፓርቲ ብልፅግና ገሊፆም ኣለዉ።
እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዘፈኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።
ሰማዕትና ቀፂሉ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሰ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ።
ጥቅምቲ 22/2020 ዩናይትድ ስቴትስ ሰነድ ሓፈሻዊ ውዕሊ ምፍራማ ዝፍለጥ እዩ። መሰል ምርካብ ጥዕና ደቂ ኣንስትዮ ናብ ዝለዓለ ብርኪ ንምብፃሕ ደቂ ኣንስትዮ ንጥዕናዊ ረብሓ ዘበርክትኦ ግደ ማለት እውን ዓንዲ ሕቆ ስድራን ምዕቡል ማሕበረሰብን ምዃንን ብኣውርኡ ድማ ኣብ ማህፀን ዘሎ ህፃን ናይ ምውላድ መሰሉ ክሕሎ ከም ዝግባእ ዝሕብር እዩ እቲ ዝተፈረመ ሰነድ ክብል እዩ እቲ ርእሲ ዓንቀጽ ሓተት ዝጀመረ። ስጋብ ሕዚ 33 ሃገራት ዓለም ነንሕድሕደን 1.6 ቢልዮን ህዝቢ ዝውክላ ናብቲ ውዕሊ ተፀንቢረን ይርከባ። ኩሉ ሰብ ኣብ ቅድሚ ሕጊ ማዕረ እዩ። ብምዃኑ ሰብኣዊ መሰላት ደቂ ኣንስትዮ ይፅናሕ ዘይበሃል ወሳንን ነቲ ሓደ ክቢርካ ነቲ ኻልእ ክትነፅጎ ዘይከኣል ኣካል ሰብኣዊ መሰላትን መሰረት ናፅነትን እዩ ክብል እቲ ሰነድ ደጊሙ ረጋጊፅ እዩ። ወሲኹ ኩለመዳይ ሽፋን ጥዕና ቀጻልነት ዘለዎ ሽቶታት ልምዓት ኣብ ምዕዋት ወሳኒ ዝኾነ ግደ ከም ዘለዎ ኣዘኻኺሩ እዩ። ንምንፃል ጥንሲ ዘረጋገፀ ዓለምለኸ መሰል የለን፣ ዓለምለኻዊ ግቡእነት እውን የብሉን። ከምኡውን ምንፃል ጥንሲ ንዘፍቅዳ ሃገራት ፋይናንሳዊ ሓገዝ ይኹን ምትሕባራት ክግበር ኣየፍቅድን። መስቲ ፀንሐ ዓለምለኻዊ ምርድዳኣት ዘለወን ኩለን ሃገራት ናይ ባዕለን ዝኾነ ንሉኣላውነተን ዘኽብር ሕጊ ተኸቲለን ምስ ፖሊስታተንን ሕግታተንን ኣዛሚደን ፕሮግራማት ኣውፅአን ከተግብርኦ ከም ዝግባእ ኣረጋጊፅ እዩ። ኣብቲ ውዕሊ ስምምዕ ዝተፈረመሉ እዋን ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ማይክ ፖምፔዮ ከም ዝበልዎ
Under President Trump's leadership, the United States has defended the dignity of human life everywhere and always.
ኣብ ትሕቲ ምምሕዳር ትራምፕ ዩናይትድ ስቴትስ ንክብሪ ደቂ ሰባት ኩል ግዜ ተጣቢቃ እያ። ኣብ ታሪክ ልዕሊ ዝኾነ ፕረዚዳንት ንሱ እዩ ተግቢርዎ። ምእንተ ዘይተወልዱ ህፃናት ጥብቅና ምቋም ኣብ ካልእ ተገይሩ ዘይፈልጥ እዩ ምምሕዳር ትራምፕ ዝፈፀሞ። ገንዘብ ከፈልቲ ግብሪ ዩናይትድ ስቴትስ ናብ ካልኦት ሃገራት ከይዱ ዘይመንግስታዊ ትካላት ንዝፍፅምዎ ወይ እውን ከም ሜላ ስነ ተዋልዶ ገይሮም ምውራድ ጥንሲ ከላል እዩ ኣይንህበውን ኢና።
ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ሚኒስትር ጥዕናን ህዝባዊ ኣገልግሎትን ኣሌክስ ኣዛር ንዘረባ ፓምፔኦ ከምዚ ክብሉ የራግድዎ።
The Geneva Consensus Declaration is an historic document stating clearly where we as nations stand on women's health.
ሓፈሻዊ ውዕል ጀኔቫ ታሪኻዊ ሰነድ እዩ። ጥዕና ደቂ ኣንስትዮ ስድራ ቤታት ንህይወት እንሆ ጥብቅና ሉዓላዊነትን ከም ሃገር ኣበይ ጠጠው ከም ዝበልና ዘነፀረ እዩ።
ወሲኾም እቲ ሰነድ ካብ ስነ ሓሳባዊ እምነት ዝዛየደ እዩ። ምጥባቅቶም መምርሕታት ኣመሓዙት ዩናይትድ ስቴትስን ክልቲኣዊ መስራሓትን ወሳኒ ጥቕሚ ዘለዎ መሳርሒ እዩ ኢሎም ክብል እዩ እቲ ርእሲ ዓንቀጽ ሓተት ዝዛዘመ።
ዝሰማዕኩምዎ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ እዩ።
ኮሮና ቫይረስ ናብ ምሉእ ዓለም ክዝርጋሕ ድዩ ኣይኮነን እትሕቶ እንታይ ደኣ መዓስዩ ዝብል እዩ ይብሉ ኣብ ወፍረቱ ምክልኻል ዝተዋፈሩ ሰብ ሞያ። ስለዚ ርእስኹም ነቒሕኩም ሓልው ኣይትጨነቑ፣ ግን ከዓ ኣእዳውኩም ኩሉ ግዜ ብሳምናን ብብዙሕ ማይን ካብ ምሕፃብ ኣይትሰልክዩ። ኣእዳውኩም ተሓፅቡ፣ ማይን ሳምናን ካብ ጥቓኹም ኣይርሓቕ። ኣእዳውኩም ስኽፍክፍ እንተይልኩም ብኣልኮል ወይ እውን ብኣረቂ ብዝኣመሰሉ ወልውልዎ። ኣብ ጥቓኹም ዝስዕል ወይ እንጥሸው ዝብል ሰብ እንተልዩ ኣዝኹም ኣይትቕረብዎ። ሰዓልን ረስንን እንተተሰሚዕኩም ናብ ሕክምና ከይድኩም ተመርመሩ ንኻልኦት ኣብ ጥቓኹም ዘለዉ ከይተመሓላልፉ ውን ተጠንቀቑ ኩልና ኮሮና ቫይረስ ክንከላኸሎ ንኽእል ኢና
ንምዝኽኻር ርእቶኹም ብኢሜይል ክትልእኹልና ትኽእሉ ኢኹም ሆርን ኣት ቪኦኤ